แล้วก็มาเรียนกันถึงสิ่งดีนะคะที่พระเจ้าให้เราเลือกใช่ไหมคะนะคะพระเจ้าบอกว่าพระองค์มอบการเลือกให้กับมนุษย์นะคะนั้นพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนเลือกว่าให้ใครทำอะไรให้ใครประสบความสำเร็จให้ใครล้มเหลวให้ใครมีทุกข์ให้ใครมีสุขนะคะคนในโลกนี้บางครั้งคิดว่าพระเจ้าเป็นคนกำหนดนะคะแต่พระคัมภีร์สอนเราเปิดเผยความจริงว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นคนกำหนดค่ะพระเจ้าเป็นคนให้เราเลือกนะคะพระองค์ดีแล้วพระองค์บอกว่าเลือกนะวางไว้ให้ว่าถ้าอยากได้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตให้เลือกพระองค์แต่ถ้าหากว่าเราไม่เลือกพระองค์ก็เท่ากับเราเมื่อเราไม่เลือกพระองค์ก็คือเราบอกว่าเราไม่เอาดีเราไม่เอาชีวิตที่ดีเราไม่เอาชีวิตที่มีความสุขนะเราไม่เอาชีวิตแต่เราจะเอาความตายดังนั้นเนี่ยความหายนะก็เลยเกิดขึ้นกับโลกนี้นะคะกับมนุษย์เมื่อเขาไม่เลือกพระเจ้านะคะนั้นในลูกาบทที่13ให้ภาพอย่างชัดเจนนะคะถึงสภาพว่าทำไมอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้และเราจะเปลี่ยนแปลงมันได้อย่างไรเมื่อพระเจ้าบอกให้มนุษย์เลือกนะคะนี่เป็นบทที่เราอ่านมาแล้วหลายรอบมากนะคะวันนี้เราจะดูมากยิ่งขึ้นนะคะนะแล้วก็ให้พระคัมภีร์ในตอนนี้เป็นความสว่างให้กับเรานะคะในลูกาบทที่13ข้อที่1ขณะนั้นมีบางคนอยู่ที่นั่นเล่าเรื่องชาวกาลิลีซึ่งเป็นราชอโรหิตของเขาและคนกับเครื่องบูชาของเขาให้พระองค์ฟังพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งปวงเพราะว่าเขาได้ถูกภัยอันตรายอย่างนั้นหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันหรือ18คนนั้นซึ่งหอรบที่ซิโลอัมได้พังทับเขาตายเสียนั้นท่านทั้งหลายคิดว่าเขาเป็นคนบาปยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันนี่เป็นเหตุการณ์ที่มีคนมาเล่าให้พระเยซูฟังนะคะบอกว่าเนี่ยมีคนกาลิลีนะเขาไปถวายเครื่องบูชากับพระเจ้านะแล้วก็อยู่ๆปีลาดก็เอาทหารมาแล้วก็ฆ่าเขาตายเลือดนี่ผสมกับเลือดของเครื่องบูชาเลยนะก็มีสัตว์ตัวบูชาทั้งหลายใช่ไหมคะนะเลือดแกะเลือดอะไรปรากฏว่าปีลาดมาแล้วก็เอาทหารมาแล้วก็ฆ่าเขานะคะคนมากมายตายในเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาก็มาเล่าให้พระเยซูฟังนะคะเขามาเล่าเนี่ยเพราะเขาคิดว่าคนเหล่านี้ที่ตายอย่างอนาถอย่างนั้นอะนะอันนี้เหมือนเราดูในข่าวนะเวลามีเกิดมีการสังหารหมู่หรือเกิดมีการฆาตกรรมเกิดมีเหตุการณ์ที่สะเทือนใจนะคะนะแล้วก็หลายครั้งคนก็สงสัยในใจว่าทำไมเหตุการณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วทำไมมันเกิดขึ้นกับเขานะแล้วก็พระเยซูก็ยกบอกเหมือนกับเหตุการณ์ที่มีหอถล่มลงมานะคะมันก่อนไปดูข่าวอ่านข่าวใช่ไหมคนขับรถตู้ใช่ไหมฮะได้ดูข่าวไหมฮะปุ๊รู้สึกตกใจมากนะว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเหรอนะพอดีปุ๊อ่านข่าวอื่นอยู่นะแล้วเขาลิงก์ไปข่าวนี้เนี่ยก็เลยเปิดไปดูว่าแปลกใจมันเกิดอะไรขึ้นอะไรนะคอนเทนตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมคะหล่นลงมาจากทางด่วนทับรถคนขับรถตู้แบนแต่ปุ๊เห็นรถตู้แล้วโอ้โหตกใจนะว่าแต่พออ่านแต่ไปอ๋อดีว่าไม่มีคนอื่นนะกำลังจะไปรับผู้โดยสารพอดีนะก็เลยไม่มีใครตายไปมากกว่านั้นนะคะเมื่อบางครั้งเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ที่น่าตกใจที่แล้วบางทีเราก็คิดว่าเราก็ถามคำถามว่าทำไมมันเกิดขึ้นนะแล้วคนที่มาถามพระเยซูเนี่ยคือเขาถามโดยแล้วพระเยซูก็ถามเขาว่าท่านคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นคนบาปมากยิ่งกว่าคนอื่นๆหรือเหตุเขาถึงประสบเหตุอย่างนั้นใช่ไหมคะหลายครั้งเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นบางทีคนก็คิดเนี่ยทำไมมันเกิดขึ้นกับเขานะฮะเขาต้องเป็นแบบไปทำชั่วทำบาปทำเลวอะไรมาแน่ๆเลยกรรมตามสนองใช่ไหมคะบาปกรรมตามสนองเนี่ยตายอย่างอนาถมากๆเลยนะหรือไม่บางครั้งบางคนก็คิดเนี่ยบางคนที่เราจะรู้จักก็ว่าเขาเป็นคนดีนี่นาแต่บางทีมันก็ทำให้เราแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาตายอย่างเงี้ยแล้วคนบางครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยคนบางครั้งแม้คริสเตียนเองนี่แหละมองดูท่าทีด้วยท่าทีแห่งการตัดสินคนอื่นพิพากษาคนอื่นว่าเนี่ยน้องใส่ชั่วมากถึงได้ตายอย่างนี้อุ้ยดีเนี่ยน้องใส่คนขับนี่มันซิ่งมากหรือไงก็ไม่รู้นะฮะแต่พระเยซูกลับบอกว่ายังไง พระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งปวงเพราะเขาได้ถูกภัยพิบัติอย่างนั้นหรือภัยอันตรายอย่างนั้นหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่พระเยซูบอกเลยนะคะเราจะได้ไม่สับสนอีกต่อไปว่าที่คนเขาตายก่อนวัยอันควรเขาประสบอุบัติเหตุเขาเสียชีวิตเขาประสบเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนบาปมากกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะเราดีกว่าคนอื่นเราถึงยังนั่งอยู่ตรงนี้ได้ทุกวันนี้พระเยซูบอกว่าไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นแต่พระเยซูบอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่านี่คือความจริงนะคะถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกันตกลงความแตกต่างที่ทำให้คนหนึ่งประสบเหตุกับอีกคนหนึ่งไม่ประสบเหตุคืออะไรฮะทำไมเราถึงนั่งอยู่ตรงนี้ได้ทุกคนนี้นะพระเยซูบอกนะสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนแตกต่างก็คืออะไรฮะการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่โลกนี้มันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายค่ะเต็มไปด้วยคำสาปแช่งเต็มไปด้วยคนบาปหรือบางทีเป็นคนที่จริงๆแล้วก็แค่ไม่ได้สนใจอะไรใครเราขับรถมาถึงนี่ได้อย่างปลอดภัยนี่ต้องขอบคุณพระเจ้านะเมื่อพิจารณาว่ามีคนที่กำลังเหม่อลอยคุยโทรศัพท์อยู่นะวันนี้ผู้ขับรถสวนคนคนหนึ่งมาตกใจที่พวงมาลัยเขามีกระดาษอยู่แผ่นนึงกำลังอ่านหนังสืออยู่นะกำลังอ่านเอกสารอยู่รู้สึกตกใจมากโอ้โหถึงได้เห็นภาพว่าเรายังขับรถมาได้อย่างปลอดภัยถึงโบสถ์เดี๋ยวจะขับกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนี้เพราะคุณพระเจ้าจริงๆนะโลกนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายนะมีคนขับรถที่จะขับอย่างประมาทเขาไม่ได้สนใจอะไรใครนะคะมีคนที่ไม่ได้สนใจใครแล้วก็สร้างตึกอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วมันก็จะถล่มลงมาใช่ไหมคะหรือปล่อยให้มันเก่าหรือไม่คนที่ไม่สนใจว่าใครจะกินอะไรเขาก็ใส่สารอะไรลงไปอาหารเราจะสะอาดหรือเปล่าเขาก็ไม่สนใจเขาสนใจเดี๋ยวเขาขายได้ถูกขนาดไหนเขาขายได้ราคาดีขนาดไหนเราอยู่ในโลกที่อันตรายจริงๆอากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันนี้ก็อย่าคิดว่ามันปลอดภัยนะคะมีเชื้อโรคในอากาศพอที่จะฆ่าเราได้อยู่เสมอแต่เราก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ได้นั้นประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าทำไมเหตุการณ์เลวร้ายจึงเกิดขึ้นกับคนนั้นเพราะพระเยซูบอกว่ามันเกิดกับทุกคนได้จริงๆแล้วมันถ้าพิจารณาถึงอันตรายของโลกนี้นะมันน่าจะเกิดมากกว่านี้ด้วยซ้ำใช่ไหมคะแต่ทำไมนะพระเยซูบอกว่าจุดที่แตกต่างก็คือการกลับใจใหม่จะบอกว่าอะไรโลกนี้ยกตัวอย่างเหมือนกับถ้าฝนมันตกอะนะคะถ้าฝนตกคุณทุกคนเปียกใช่ไหมเราออกจากอาคารหลอดจากบ้านไปถ้าฝนมันตกทุกคนเปียกคนที่ว่าดีก็เปียกคนที่ว่าชั่วก็เปียกคนแก่ก็เปียกเด็กก็เปียกใครๆก็เปียกกันหมดเพราะฝนมันตกนั้นอย่าถามว่าทำไมเขาเปียกอ่ะทำไมเขาตายอย่างนั้นน่ะโลกนี้มันอันตรายอ่ะคุณออกไปในแดดเปรี้ยงขนาดนี้ไงออกไปก็ร้อนอ่ะทุกคนร้อนหมดทุกคนโดนแดดเผาหมดนั้นคำถามที่ถามซึ่งคนก็ถามผิดๆนะคนไม่ถามทำไมเกิดเหตุการณ์นี้เกิดเขาอ่ะเพราะโลกนี้มันเป็นโลกที่อันตรายค่ะมันเป็นโรคแบบนั้นมันเป็นโรคที่เต็มไปด้วยความบาปมันเป็นโรคที่เต็มไปด้วยคำสาปใช่ไหมมันเป็นโรคที่มารเพ่นพ่านอยู่ดังนั้นมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่สิ่งที่ทำให้เราปลอดภัยไม่เจอเหมือนที่คนอื่นเขาเจอกันก็คือการกลับใจใหม่เมื่อมนุษย์ตกลงไปในความบาปนั้นเขารับผลของความบาปแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะไม่มีใครเป็นคนดีเลยสักคนเดียวความดีของมนุษย์นั้นไม่เพียงพอที่จะล้างความบาปผิดของเขาได้ดังนั้นทุกคนอยู่สภาพเดียวกันหมดนะเราก็อยู่สภาพเดียวกับเขาแต่ถ้ากลับใจใหม่นั่นหมายความว่าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป เรายอมรับว่าเราอยู่ในโลกที่อันตรายเราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดเราต้องการจะรอดปลอดภัยเราต้องการที่จะมีชีวิตซึ่งพระเจ้าบอกว่าพระองค์มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์นะคะเมื่อพระเยซูมาพระเยซูกำลังมาเคาะประตูและเชื้อเชิญคนบอกว่าเข้ามาลี้ภัยในพระองค์อยู่ในโลกนี้มันอันตรายคุณไม่รอดหรอกคนก็พยายามมากนะไปทำบุญก็แล้วไปสะเดาะเคาะก็แล้วเป็นไงฮะนั่นแหละหลังจากสะเดาะเคาะขับรถกลับบ้านเป็นข่าวเยอะมากนะไปไหว้พระกลับมาแล้วคุณก็สงสัยสิ่งเหล่านี้มันช่วยไม่ได้หรือมันช่วยไม่ได้ค่ะมันช่วยไม่ได้เลยพระเจ้าช่วยได้ป่านนี้ทุกคนก็คงสุขสบายดีใช่ไหมคะทำกันเยอะขนาดนี้เนี่ยนะแสวงหากันเยอะขนาดนี้ไหว้ไปแล้ว9วัด10วัดขนาดนี้เนี่ยนะทำบุญไปมากมายขนาดนี้ไปเลี้ยงเด็กกำพร้าก็แล้วนะไปเยี่ยมคนผู้สูงอายุก็แล้วนะฮะไปปลูกป่าชายเลนก็แล้วนะเราทำอะไรกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้มันไม่ได้ช่วยใครรอดไม่ได้ช่วยใครปลอดภัยค่ะทุกคนอยู่ในความเสี่ยงเท่ากันหมดแต่มันมีที่ที่หนึ่งที่คนได้รับการพิทักษ์รักษาก็คือในพระเจ้าพระเยซูให้ภาพของร่มพระคุณฝนมันตกแต่ถ้าเรามีร่มเราก็ไม่เปียกเหมือนคนอื่นนะแดดมันร้อนแต่ถ้าเรามีร่มเราก็ไม่ร้อนเหมือนคนอื่นนะคุณนึกภาพเรารู้จักไอ้ทุ่งที่มีแต่เต็มไปด้วยระเบิดไหมฮะที่ตามชายแดนเนี่ยก็จะฝังระเบิดเอาไว้เยอะตอนมีสงครามกันพวกคนที่อยู่จังหวัดชายแดนนะฮะอย่างยิ่งแถวอีสานเนี่ยแถวนั้นจะมีกับระเบิดฝังอยู่เยอะนั้นเขาต้องเตือนชาวบ้านแถวนั้นว่าอย่าเข้าไปเพ่นพ่านแถวนั้นนะฮะก็คือคุณเดินๆอยู่คุณก็อาจจะปึ้งไปเหยียบโดนมันแล้วก็ขาขาดแล้วก็มีคนขาดเยอะมากนะฮะมันเป็นอะไรอย่างนั้นคือถ้าคุณก้าวผิดก้าวอยู่ผิดที่เปี้ยงมันก็ง่ายๆไงน่ะฉะนั้นบางทีเราคนก็บอกนะชีวิตนี้มันไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นคือชีวิตที่อยู่ในความบาปชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าชีวิตที่อยู่ในโลกนี้เพราะโลกนี้มันอันตรายแล้วมันจะยิ่งอันตรายขึ้นทุกวันเรารู้หรือเปล่าฮะเมื่อเราเข้าสู่ยุคสุดท้ายคนจะยิ่งเห็นแก่ตัวคนจะยิ่งรุนแรงมันจะยิ่งอันตรายขึ้นทุกวันนะอย่าคิดว่าโอ้เราจะมีโลกที่สะอาดขึ้นเราจะมีโลกที่ดีขึ้นไหมนะมันจะแย่ซะจนวันหนึ่งมันต้องถูกทำลายเพราะมันจะอยู่ไม่ได้อีกแล้วนะพระเจ้าเคาะประตูแล้วบอกให้คนเข้ามารับความรอดในพระองค์เพื่อเขาจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างรอดปลอดภัยแตกต่างจากคนอื่นขณะที่คนอื่นเขาต้องหวาดหวั่นใจต้องกลัววันก่อนคุยกันแน่เรื่องอากาศหนาวใช่ไหมแล้วเรื่องก็คุยกันเรื่องอาบน้ำนะฮะบอกอู๋เนี่ยคนไม่อาบน้ำอาบน้ำทีก็ลำบากนะเพราะว่ามันหนาวนะฮะแล้วถึงได้รู้ว่ามีคนมากมายที่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะนะแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเพราะไม่มีเงินซื้อนะแต่เพราะว่ากลัวไฟมันจะดูดนั่นเลยคุยว่าโอ้โหนี่อาบน้ำก็ต้องใช้ความเชื่อในเนี้ยนะเราไม่รู้เราอาบแล้วเดี๋ยวเราจะตายหรือเปล่าอย่างนั้นเหรอหรือบางทีเรากลัวตายเราก็เลยไม่อาบเลยนะยอมทนหนาวๆดีกว่านะอาบหนาวๆก็ได้แล้วไม่ต้องอุ่นมากมันเลยกลายเป็นว่าชีวิตมันอยู่มันพยายามทำอะไรกันอยู่พยายามจะเอาตัวรอดกันอยู่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้ได้ในโลกที่มนุษย์ไม่สามารถจะเอาตัวรอดได้เองค่ะแล้วมีศัตรูคือมารเพ่นพ่านอยู่คอยจะลักฆ่าและทำลายอยู่ทุกหัวถนนมีทางเดียวคือความรอดในพระเยซูคริสต์และทางที่ไปสู่ความรอดนั้นก็คือการกลับใจใหม่นะคะกลับใจใหม่การกลับใจใหม่เป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะเนี่ยเมื่อมนุษย์กลับใจใหม่มนุษย์บอกว่าเขาเป็นคนบาปเขาต้องการพระเจ้าและพระเยซูมาและไถ่ความรับโทษความบาปแทนเขาบาปกรรมทั้งหลายนั้นก็เลยหมดไปเพราะพระเยซูรับโทษแทนไปแล้วบนไม้กางเขนเราก็เลยไม่ต้องอยู่เพื่อจะรับโทษอีกเมื่อเราไม่ได้อยู่เพื่อรับโทษอีกนั่นไม่ได้หมายความเราเดินในโลกนี้ได้อย่างสบายใจแล้ว แต่หมายความว่าต่อแต่นี้ต่อไปเราเดินในโลกนี้ได้อย่างมีชัยชนะเรายังเจอเหมือนสิ่งที่คนอื่นเขาเจอกันแต่เราจะเอาชนะมันเราจะปลอดภัยเราจะมีพระเจ้าที่คอยนำทางเราคอยบอกเราว่าตรงนั้นสะเก็ดระเบิดนะอย่าเดินไปนะมันไม่ใช่ชีวิตที่บอกว่าเดินไปตรงไหนก็ได้นะแต่เป็นชีวิตที่เมื่อกลับใจใหม่แล้วแต่ก่อนเราเดินตามใจตัวเองพอเดินตามใจตัวเองแล้วไงมันก็ไม่ช่วยชีวิตดีขึ้นนะเพราะเราไม่รู้มากเท่ากับมารเราไม่รู้มากว่าอะไรอยู่ตรงไหนอันตรายอยู่ตรงไหนเราคนก็โดนหลอกง่ายๆเพราะไม่รู้ก็ไว้ใจเขาไปหมดคนก็ซื้ออะไรง่ายๆคนก็ไปไหนอะไรกับใครง่ายๆคบอะไรกันง่ายๆลงทุนอะไรเงี้ยทำอะไรง่ายๆคิดเอาเองคิดเอาเองเพราะไม่มีใครช่วยคิดไงนะแล้วมนุษย์เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาให้คิดเองนะเพราะเราจะไม่ทันอุบายของมารนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรากลับใจใหม่เราจะมีพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะคะก็จะคอยบอกเราคอยนำเราว่าเราควรจะเดินตรงไหนตรงนี้อย่าไปอันตรายเราควรจะไปตรงนี้เราควรจะทำอย่างนี้ชีวิตเราก็จะปลอดภัยอยู่ในโลกที่แสนจะอันตรายได้ยังมีความสุขและพระเจ้าสัญญาพระพรเมื่อเรากลับใจใหม่นะคะนะการกลับใจใหม่ไม่ใช่สำหรับคนในโลกเท่านั้นนะคะตอนนี้ดูเหมือนเรากำลังประกาศดีว่าคนในโลกกลับใจใหม่มาหาพระเจ้าแต่จริงๆแล้วคริสเตียนต้องกลับใจใหม่ไหมคะการกลับใจใหม่จำเป็นไหมสำหรับคริสเตียนเราก็ดูชีวิตคริสเตียนแล้วกันนะยังเจอสิ่งที่คนในโลกเขาเจออยู่หรือเปล่าถ้ายังเจอกันอยู่ยังแพ้กันอยู่ก็คงต้องกลับใจใหม่นะคะไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราก็บันเจิดสว่างจ้าไปหมดนะฮะหลายครั้งเรารู้ว่าควรจะทำอะไรแต่เราก็ไม่ได้ทำอย่างที่เราควรจะทำอย่างที่เรารู้และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องกลับใจใหม่พระเจ้านำอย่างสัตย์ซื่อนะคะพระเจ้าจะนำเมื่อเรามอบชีวิตเราแสวงหาพระองค์เราเลือกพระองค์นั่นหมายว่าเราแสวงหาพระองค์เราทุกเช้าทุกวันเราให้พระองค์นำชีวิตของเราเราฟังพระองค์อยู่เสมอพระองค์จะนำอะไรรู้สึกตื่นเต้นนะที่ได้ยินคำพยานมากมายเพราะว่าปีนี้ปีที่น่าตื่นเต้นมากนั่นตัวเองก็มีประสบการณ์ในช่วงนี้ที่มหัศจรรย์มากที่รู้สึกว่าพระเจ้าตรัสชัดคมนะหรือเรารับได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ในสิ่งเล็กๆน้อยๆมากเลยจนน่าตื่นเต้นมากนะฮะว่าสิ่งที่พวกจะทำนั้นโอ้โหนะเราอาจจะคิดไม่ถึงเลยพระเจ้าตรัสและตรัสอย่างชัดเจนตรัสอย่างที่เราจะรับฟังได้ได้ยินได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำไหมพอเราไม่ทำตามพระองค์บอกว่าตรงนี้มีกับระเบิดเราบอกเราไม่สนใจเรามีพระองค์ละพระองค์ก็คอยดูแลไม่ให้มันระเบิดใส่เราแล้วกันอ้าวนะนั่นแหละคริสเตียนก็มีวิธีคิดอย่างนั้นอะนะฮะถ้าคุณได้รับคำเตือนแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าพระเจ้าต้องการให้คุณทำอะไรบางอย่างไม่ใช่เตือนแล้วแล้วก็มาอ้างพระเจ้าบอกไม่เป็นไรพระเจ้าบอกว่าอย่ากินอันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีที่จะกินนะฮะไม่ค่อยอยากจะไม่ควรรู้ว่าไม่ควรอยากกินนะไม่ใช่ผมไม่เป็นไรหรอกรออธิษฐานแล้วก็เพราะคุณอธิษฐานนั่นแหละพระเจ้าถึงสัตย์ซื่อไงเราพระเจ้าถึงบอกคุณว่าอย่ากินพระเจ้าพยายามปกป้องคุณแต่พอเราบางครั้งคริสเตียนได้ยินพระเจ้าตัดแล้วเนี่ยก็บอกว่าไม่เอาอะไรไม่รู้เพราะตื่นขี้เกียจไงเพราะตื่นอยากจะกินอยากจะทำอยากจะไปเหมือนเดิมฉันอยากจะไปตรงเนี้ยพระเจ้าบอกมีกับระเบิดอย่าไปก็ฉันจะไปเดี๋ยวพระองค์ช่วยคุ้มครองด้วยละกันไม่เป็นไรพระเจ้าเป็นอะไรนะเป็นที่ลี้ภัยของเราพระเจ้าเป็นโลกป้องกันเราเนี่ยไม่มีอะไรทำอันตรายเราได้คือถ้าคุณไม่รู้นะฮะนั่นอีกเรื่องนึงคุณเดินไปแล้วโดยที่คุณไม่รู้คุณไว้ใจในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าได้แต่พระเจ้าต้องการเราโตนะคะแล้วพระเจ้าต้องพระเจ้าสร้างเรามาให้มีความคิดมีความเข้าใจมีการรับรู้นะไม่ใช่เป็นแค่เด็กนะฮะที่ต้องคอยถูกอุ้มถูกพาไปไม่ใช่ค่ะพระเจ้าต้องการให้เราโตและเรียนรู้นะคะและเนี่ยเมื่อคุณแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะบอกว่าควรจะทำอะไรแต่ถ้าเรา ไม่ทำเราก็จะเดินไปเจอสิ่งที่พระองค์ไม่อยากให้เราเจอพระองค์มีกับดักอยู่อย่าไปเราก็ไปแล้วมันก็ตู้มใส่หน้าเราแล้วไงฮะแล้วเราก็ได้รับอันตรายนั่นคือจุดที่ทำไมคริสเตียนต้องกลับใจใหม่ถ้าเราดูชีวิตเราแล้วมีสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดสิ่งที่เราถูกไถ่มาแล้วนะคะการถูกลักฆ่าและทำลายทั้งหลายคำสาปแช่งทั้งหลายนะคะเราถูกไถ่มาแล้วมันไม่ควรจะเกิดกับเราเราควรจะกลับใจใหม่เราควรจะถามพระเจ้าว่าเราพลาดพระองค์ที่ตรงไหนหลายครั้งเรารู้ว่าโอเคเราจะตั้งใจจดจ่อแต่เราก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดนะคะแล้วมันเป็นกระบวนการการเจริญเติบโตเราถึงต้องกลับใจใหม่อยู่ตลอดเวลาการกลับใจใหม่เป็นคำที่ดีมากๆนะคะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นรอดปลอดภัยจากหายนะคะการกลับใจใหม่เป็นโอกาสที่จะทำให้เราไม่พินาศนะคะสำหรับคนที่อยู่ในโลกโอกาสเขาแทบจะไม่มีเลยนะคะยกเว้นสิ่งที่พระเยซูหยิบยื่นให้เท่านั้นสิ่งที่พระเจ้ามาเป็นข่าวดีแล้วบอกว่าเข้ามาหาพระองค์พระองค์เป็นพระผู้สร้างพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระองค์เตรียมหนทางไว้แล้วทุกอย่างถูกต้องสวยงามนะคะนะที่คนจะได้รับความรอดเมื่อมีคนพินาศไปไม่เป็นที่พอใจของพระเจ้าเลยนะคะนะพระคัมภีร์ในเปิดไปดูนะคะใน2เปโตรบทที่3ข้อที่9เป็นข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญมากเลยนะคะหลายครั้งคริสเตียนเราถูกสอนหรือว่าถูกเข้าใจกันผิดๆนะคะมีสิ่งที่ตกทอดกันมาในคริสตจักรซึ่งไม่ถูกต้องนะคะในหลายรุ่นที่ผ่านมานะคะส่วนหนึ่งก็คือบางครั้งเนี่ยคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เรามีประสบการณ์ที่เลวร้ายเพื่อจะสอนเรานะคะซึ่งถ้าเราดูบางบีข้อนี้เนี่ยนะคะเราจะพบว่าสิ่งที่เราเชื่อกับสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเป็นความจริงนั้นมันอาจจะแตกต่างกันนะคะข้อพิคอนี้สำคัญมากเลยนะคะใน2เปโตรบทที่3ข้อที่9บอกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่เมื่อมีคนหนึ่งคนใดพินาศพระเจ้าพอพระทัยไหมคะไม่พอพระทัยเลยนะคะไม่ใช่แผนของพระองค์ที่จะให้มนุษย์สักคนไม่ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนพินาศนะคะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ถึงได้บอกว่าเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นอย่าบอกว่าโอ้โหสงสัยนี่พระเจ้าลงโทษเขาสงสัยพระเจ้าพิพากษาเขาไม่ใช่นะคะไม่เคยอยู่ในหัวใจพระเจ้าที่จะทำอันตรายใครเลยสักนิดเดียวแต่สิ่งที่พระองค์ปรารถนาคือให้ทุกคนนั้นกลับใจใหม่ค่ะและจะได้มาถึงซึ่งความจริงมาถึงซึ่งความรอดมาอยู่ในการพิทักษ์รักษาของพระเจ้ามาอยู่ในการอวยพระพรของพระองค์มาอยู่ในวิถีและในชีวิตที่พระองค์จัดเตรียมนั่นคือแผนของพระองค์ดังนั้นเวลาเกิดอะไรที่ไม่ดีเนี่ยอย่าได้คิดนะฮะว่าโอ้เนี่ยมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากพระองค์ค่ะสักนิดเดียวพระองค์ไม่ต้องการให้ใครพินาศนะคะดังนั้นเนี่ยมันจึงสำคัญมากนะคะเนี่ยที่คริสเตียนจะต้องถ้าเรายังเชื่อแบบเดิมแบบที่ไม่ถูกต้องอยู่เราต้องเปลี่ยนความคิดนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราเกิดอะไรขึ้นกับที่ไม่ดีที่เป็นหายนะในชีวิตเป็นความพินาศในชีวิตเราจะคิดว่ามันเพื่อผลดีแล้วเราก็จะไม่กลับใจใหม่ประเด็นก็คือเราจะไม่กลับใจใหม่เราจะบอกว่าพระเจ้าใช้เพื่อสอนเราแล้วมันแย่เพราะทำให้คริสเตียนเป็นเด็กแล้วก็วนเวียนอยู่ในอ่างมีชีวิตที่วนเวียนอยู่ในอ่างอย่างนั้นเพราะเราจะเข้าข้างตัวเองเราไม่เคยพิจารณาตัวเองแล้วมันมีในข้อที่เราใช้อยู่ทุกอาทิตย์เมื่อเรารับมหาสนิทก็คือถ้าเราพิจารณาตัวเองเราก็จะไม่ถูกลงโทษเราจะไม่ถูกทำโทษคือถ้าเราไม่พิจารณาตัวเองในสุดเราต้องรับผลมันแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองว่าเป็นความผิดพลาดของเราเองแล้วเรากลับใจใหม่และพึ่งพระโลหิตพระเยซู รับการอภัยจากพระองค์รับการสิ้นพระชนของพระเยซูพระเยซูจะรับผลนั้นไปแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ผิดก็ถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องมีการอภัยถูกไหมคะเพราะในเมื่อไม่มีความผิดจะต้องมาให้อภัยอะไรกันเล่าแต่การกลับใจใหม่คือการยอมรับผิดไม่ใช่ความรู้สึกผิดไม่ใช่แค่เพียงการรู้สึกผิดไม่ใช่เพียงการรู้สึกแย่โอ้เราไม่เอาไหนแล้วก็ตีอกชกตัวต่อว่าตัวเองอันนั้นก็ไม่ได้ทำให้ใครมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่การกลับใจใหม่เป็นการตัดสินใจเป็นการเปลี่ยนของหัวใจไม่ใช่แค่การเปลี่ยนใจแบบชั่วคราวโอเคมันไม่ดีเราผิดไปแล้วมันไม่ใช่ค่ะแต่การกลับใจใหม่คือการเปลี่ยนคำว่ากลับใจใหม่หมายความว่าเปลี่ยนหรือแปลว่ากลับหลังหันเราเดินเดินเดินเดินไปอย่างนี้แล้วเราก็ตุ๊บ180องศาเปลี่ยนทิศทางมันคือการหันกลับมันคือการเปลี่ยนถ้าคนกลับใจใหม่จริงคุณจะเห็นชีวิตเขาเปลี่ยนประเภทกลับแต่ที่ปากชีวิตไม่เปลี่ยนกลับที่ความรู้สึกชีวิตก็ไม่เปลี่ยนนะคุณรู้สึกแย่มากๆนะคะแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เรารู้สึกแย่ค่ะพระเจ้าต้องการให้เรากลับใจใหม่การรู้สึกแย่ไม่ได้ช่วยอะไรใครนะคะแล้วก็อุ้ยน้อยอกน้อยใจต่อว่าตัวเองอยู่นั่นพระเจ้าไม่ต้องการให้เราสงสารตัวเองค่ะแต่ต้องการให้เรามาหาพระองค์และรับพระคุณพระกรุณาจากพระองค์นะคะการกลับใจใหม่เป็นกุญแจที่ทำให้เราไม่ถูกทำลายเป็นกุญแจที่ทำให้เราได้รับการพิทักษ์รักษาในโลกใบนี้ในขณะที่อันตรายหายนะอยู่รอบด้านเราไปหมดนะคะการกลับใจใหม่ค่ะและความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นะคะพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครพินาศค่ะนะคะแต่พระองค์ได้ประทานการกลับใจใหม่ให้การกลับใจใหม่นี้เป็นของขวัญ นะคะนะเป็นของขวัญเป็นของขวัญที่สำคัญมากๆเลยนะคะเราเปิดไปดูที่2ทิโมธีนะคะบทที่2ข้อ26นะคะพูดถึงการกลับใจใหม่นะแล้วพูดถึงการผู้รับใช้ของพระเจ้าเมื่อผู้รับใช้พระเจ้ามีหน้าที่นะคะที่จะต้องนำคนสอนคนเตือนคนให้กลับใจใหม่ฝ่ายข้อ24บอกว่าฝ่ายผู้รับใช้ของผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาทแต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทนชี้แจงให้ฝ่ายที่ตรงข้ามฝ่ายที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยนะคะเข้าใจด้วยความสุภาพว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจใหม่และมาถึงซึ่งความจริงเวลาคนกลับใจใหม่นี่เป็นโอกาสที่พระเจ้าหยิบยื่นให้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเมื่อชีวิตของเราอยู่ในสภาพที่อาจจะยังไม่ปรากฏอาการว่าผิดปกตินะคะนะแต่เรารู้ว่ามีบางอย่างที่อยู่ในหัวใจเราที่เรารู้ว่าไม่ถูกต้องนะคะเมื่อเรากลับใจใหม่เนี่ยนะคะพระเจ้ากำลังพยายามนะคะที่จะนำเราออกจากหรือไม่ให้เรามุ่งไปในทิศทางที่จะเจอความหายนะนะคะนั้นแล้วพระคัมภีร์สอนเรื่องนี้อย่างนี้นะคะบอกในสุภาษิตบทที่29ข้อ1ค่ะเราเปิดไปดูบุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังแข็งคอประเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้นะคะบุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังแข็งคอประเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้นะคะเราอยากจะเจอความหายนะไหมคะเราต้องการที่จะพลาดความหายนะในชีวิตเราไหมคะไม่ต้องเจอมันเลยอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญนะคะเพราะอย่างที่บอกบางทีถ้าคริสเตียนมีความเข้าใจที่มีไม่ถูกต้องเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรคนเราก็ต้องเจอเลวเจอร้ายบ้างนะคะน่ะดีๆชั่วๆผสมกันไปขึ้นๆลงๆผสมกันไปนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่ เราต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะเจออะไรกันแน่ในชีวิตนะคะเราจะเลือกอะไรถ้าเราจะเลือกเอาชีวิตที่อะไรนะดีเต็มไปด้วยพระคุณเต็มไปด้วยพระพรก็เลือกพระเจ้านะคะแต่ถ้าเราจะเอาแต่ชีวิตที่ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นหายนะจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ไม่ต้องเลือกพระเจ้าดังนั้นมันไม่ใช่การที่เราจะบอกว่าเราเลือกพระเจ้าแต่ว่าบางทีอาจบางทีพระองค์อาจจะให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราก็ได้มันไม่เข้ากันเข้าใจไหมคะคือในพระเจ้ามันมีแต่สิ่งดีๆคุณไม่สามารถจะบอกว่าเลือกพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าไม่เป็นไรให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นก็ได้เพราะในพระองค์มันไม่มีสิ่งนั้นดังนั้นมันเป็นชีวิตที่ต้องตัดสินใจนะคะต้องเลือกว่าจะเอาอะไรกันแน่เพราะถ้าเราจะเอาแต่สิ่งที่ดีเราจะได้แต่สิ่งที่ดีนะแต่ถ้าเราเลือกเราจะผสมกันก็ได้นะฮะมันแล้วแต่เราจริงๆนะแต่เมื่อถ้าเราคิดจะเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีเนี่ยแล้วคุณบอกพระเจ้าว่าเขาคงจะเลือกเอาแต่พระองค์จะเลือกเอาแต่สิ่งดีๆพระเจ้าจะสัตย์ซื่อนะฮะวิธีการสัตย์ซื่อของพระองค์ก็คือพระองค์จะเตือนเมื่อคุณกำลังเริ่มจะออกนอกทางของพระองค์แล้วและกำลังจิตใจไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเวลาขับรถมันจะมีเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องนำทางใช่ไหมคะเวลาเรามันไปถูกทางนะมันก็จะขึ้นสีเขียวปกตินะฮะผมไม่รู้แต่ละยี่ห้อเป็นยังไงนะฮะอันที่เคยใช้เนี่ยมันก็จะขึ้นปกตินะมันก็ไปตามทางเราก็แฮปปี้มีความสุขนะแต่พอเราเริ่มออกแบบเลี้ยวผิดไปสักนิดนึงมันจะเริ่มแบบตีตีตีคอยเตือนนะคะตีตีตีคอยเตือนแล้วก็จะเริ่มเป็นสีแดงนะแล้วแต่แล้วก็สีมันก็จะเริ่มแบบใหญ่มันจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะว่าแบบหูอ่องนอกทางมากไปแล้วนะมากซะจนดังนั้นเนี่ยมันจะมีการเตือนอันนี้ทุกครั้งเลยจริงแล้วแค่เลี้ยวผิดนิดเดียวเองนะก็จะรู้แล้วว่าผิดนะคะมันจะบอกเลยดังนั้นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยสัตย์ซื่อนะแล้ววิธีการที่พระองค์สัตย์ซื่อก็คือผ่านการตักเตือนบางครั้งมันน่าเศร้านะคริสเตียนบางทีมีคำพูดที่บอกว่าโอ้โหวันนี้โดนจังๆเราฟังเทศเสร็จปุ๊บขอบคุณพระเจ้าเราไม่ได้ยินในที่นี้เนี่ยปุ๊บคิดว่าเป็นวิธีคิดที่ประหลาดมากนะฮะปุ๊บไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นหมายว่าไม่เคยคิดว่าคืออาจจะไม่ใช่ภาษาแบบนั้นแต่คิดว่าวันนี้พระเจ้าตัดกับเรานะจริงๆแล้วพระเจ้าตัดกับเราทุกขาดทุกวันแหละเพียงแต่ว่าบางวันเรารับว่าเป็นของเราบางวันเรากลัวของเขาอันนี้ไม่ใช่ของเราโอ้อยากให้เขามาฟังจังเลยเดี๋ยวต้องกลับไปบอกเนี่ยของเธอนะแต่วันนี้ปุ๊อยากจะบอกวันนี้ของเราทุกคนนะแล้วทุกครั้งจริงๆแล้วมันคือของเราทุกคนหลายครั้งเราบอกว่ามันไม่รู้วันนี้พระเจ้าเทศได้ใครอยู่นั่นนะแต่ไม่ใช่เราอ่ะนะของเราค่ะของเราอ่ะต่อนะแล้วก็เวลาคุณออกนอกทางเนี่ยพระเจ้าสัตย์ซื่อนะแล้ววิธีการของพระองค์ก็คือการเตือนถ้าไม่มีการเตือนคุณจะรู้ได้ยังไงว่าผิดทางแต่บางครั้งมันน่าเศร้านะฮะที่การเตือนเป็นสิ่งที่ถูกรังเกียจอย่างมากในคริสตจักรถ้าคุณไปเตือนอะไรใครเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่มีความรักคุณไม่เข้าใจเขาคุณแม่โอเคเราเอาคำถามเอาคำพูดนั้นออกไปให้หมดเลยนะสมมติจะพูดต่อไปเรื่อยๆสักกี่วันก็ได้นะแต่มันไม่ได้ช่วยทำให้คุณถูกทางพ่อพี่บอกว่าคนที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ทำไมฮะแต่ยังขอแข็งขอแข็งไปว่าอะไรแข็งขอแข็งไปว่าดื่มได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาขอแข็งขอแข็งเต็มที่นะขอแข็งนะเขาใช้คำว่าแข็งคอนะแข็งคอไม่ใช่คอแข็งนะคนที่ตักเตือนบ่อยแต่ยังแข็งคอแปลว่าอะไรแข็งคอไม่คอมันแข็งมันหันไม่ได้อะนะฉันจะไปเนี่ยฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไปอย่างเงี้ยฉันก็จะทำอย่างเงี้ยบอกว่าไปทางนี้เลี้ยวเลี้ยวฉันไม่เลี้ยวคอแข็งคอทำคอให้มันแข็งนะฮะ คนเหล่านี้พระพี่บอกว่าไงฮะบ่อยๆเข้าวันหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคอจะหักและรักษาไม่ได้หมายความว่าอะไรวันหนึ่งจะอยู่ในสภาพที่ไม่มีใครช่วยคุณได้อีกแล้วหายนะมาไม่มีการเตือนตอนนี้ยังมีการเตือนอยู่นะตอนนี้ยังมีการเตือนอยู่รู้ไหมว่าไอ้เครื่องนำทางเนี่ยพอขับไปเรื่อยๆมันจะแบบบอกเราเตือนอยู่สักพักเลยว่าเราผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วพอไปอีกทีเนี่ยเราจะหายไปเลยออกจากจอแล้วก็จะขึ้นจอใหม่ว่าเราอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วจุดหมายปลายทางเราอยู่นู่นเรางงๆนิดหน่อยทุกอย่างเซตใหม่หมดนะว่ากลับไปตรงนู้นคือตอนแรกมันยังบอกอยู่นะว่าจะกลับไปได้ยังไงในภาพที่ชัดเจนมากนะฮะว่าให้รีบเลี้ยวมันจะบอกว่าต้องรีบเลี้ยวนะพอเราเลี้ยวออกทางนี้ปุ๊บก็จะบอกว่าเลี้ยวกลับด่วนนะเดี๋ยวไปเลี้ยวตรงนั้นนะไปทำตรงนั้นมันจะบอกวิธีการให้นะคะแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันพอไปไกลมันยังไม่ฟังมันสักทีเนี่ยมันอาจจะคิดว่าเราแบบไม่ได้อยากไปตรงนั้นหรอกมั้งอะไรอย่างไม่รู้นะระบบมันก็จะแบบพาเราไปอีกอันหนึ่งเลยนะว่าโอเคไม่บอกเราอีกแล้วเอาเป็นว่าเราก็ยังดึงดันใช่ไหมดึงดันใช่ไหมว่าจะไปอันนั้นอ่ะก็ไปตรงนั้นละกันนะพ่อพีนะคะบอกว่าคนที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ว่าไม่ฟังวันหนึ่งการเตือนจะหยุดลงเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะพูดถึงว่าจริงแล้วเนี่ยการถูกตักเตือนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะฮะแล้วพระพีเนี่ยพูดถึงความรักนะคะบอกว่าคนที่พระเจ้ารักพระองค์จะตักเตือนเพราะพระองค์ไม่อยากให้เขาเจอความพินาศแต่หลายครั้งเรามองการตักเตือนเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะซึ่งมันเป็นความคิดที่แย่มากๆมันคือที่ไม่ถูกต้องเราจะโตได้เร็วขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าเรารับคำตักเตือนได้ดีขนาดไหนผู้บอกได้เลยคริสเตียนที่เป็นเด็กๆอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ชีวิตขึ้นคือลงลุกคุกคานไม่ไปไหนเลยพระพรก็ไม่เห็นคุณจะเห็นว่าเขาเป็นอย่างนั้นระดับการรับคำตักเตือนเนี่ยได้น้อยมากจนกระทั่งมาถึงจุดที่แทบจะไม่มีใครกล้าแตะเขาแล้วนะฮะเพราะเขารับอะไรไม่ได้เลยนิดเดียวทุกคนรู้สึกมันรู้สึกว่าเราสะดุ้งง่ายจังขวัญอ่อนเหลือเกินขวัญอ่อนเหลือเกินมีบทหนึ่งเขาสอนกันมาดีมากแล้วเราเขาถูกตักเตือนว่าขอบคุณพระเจ้าเราถูกเตือนทำไมเราไม่มีท่าทีอย่างนั้นอะพูดว่าเป็นท่าทีที่ดีมากนะแม้ว่ามันไม่สนุกเมื่อถูกเตือนนะแต่รู้ไหมมันคือวิธีที่ทำให้เราปลอดภัยถ้าเราตอบสนองมันอย่างถูกต้องแต่ถ้าเราไม่ตอบสนองหรือตอบสนองอย่างไม่ถูกต้องโอ้ยพอถูกอะไรสิก็ไปพูดเล่าต่อไปหรือทำให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตทำไมพระพี่บอกว่าจะมีวันหนึ่งที่ไม่มีการเตือนอีกแล้วนะคะพระพี่เหล่านี้จริงนะคะปุ๋ยเชื่อพระพี่เหล่านี้จริงนะผมก็บอกไม่มีวันหรอกเดี๋ยวพระเจ้าก็จะบอกเรานั่นแหละว่าเราอย่าไปทางนั้นนะพระองค์ก็จะเตือนเราตลอดชีวิตนั่นแหละพระพี่บอกว่ามันจะมีวันหนึ่งที่ไม่มีการเตือนอีกแล้วนะคะเพราะว่าเตือนมาเยอะแล้วและไม่ฟังและไม่รับพอไม่ฟังไม่รับหายนะคะมาถึงแล้ววันนั้นคนก็จะทำท่างงๆเกิดขึ้นได้ไงทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันคนเรามันไม่ได้อยู่ๆก็ไปจากตรงนี้ปุ๊บอยู่มหาชัยไปปรากฏที่หัวหินนะมันไม่นะมันมีการเดินทางนะความมันจะไปถึงจุดหนึ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นงวดมาถึงจุดณวันนี้เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปมันเป็นผลมาจากการเลือกการตัดสินใจต่างๆมากมายเหลือเกินในแต่ละวันในรายละเอียดของเราของชีวิตเรากับพระเจ้าตลอดเวลานะก็จะพาเรามานั่งอยู่ตรงนี้เช้าวันนี้ดังนั้นเนี่ยมันจะมีที่บอกหายนะเราอ่านเมื่อกี้ตอนแรกเลยคือหายนะที่เกิดขึ้นกับคนความพินาศที่มาถึงคนไม่ว่ากับคริสเตียนหรือกับคนที่ไม่เป็นยังไม่เป็นคริสเตียนก็ตามเนี่ยเขาได้รับคำเตือนนะคะพระเจ้าสัตย์ซื่อนะคะงั้นประเด็นมันไม่อยู่ที่ว่าพระเจ้าเป็นยังไงพระเจ้าจะบอกไหมพระเจ้าจะบอกค่ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณจะฟังไหม ณจะมองเรื่องนี้และรับอย่างถ่อมใจไหมเพื่อจะหันชีวิตไม่ให้ต้องเจอความพินาศนะคะนะถ้าเรากลับใจใหม่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะของชาวเมืองเมืองหนึ่งนะคะเรารู้จักเมืองนีนาเวไหมคะไปดูโยนานะคะพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครพินาศเลยค่ะนะคะแล้วก็กว่าคนจะถึงไปถึงจุดที่พินาศเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าเขาได้ปฏิเสธพระองค์ปฏิเสธคำสอนคำตักเตือนคำว่ากล่าวคำแนะนำมาแล้วนะคะแล้วก็กว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยไปถึงจุดที่ใครๆก็ช่วยเขาไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ยอมรับอะไรอีกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าคิดว่านี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์พอพระทัยนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์พอพระทัยเลยนะคะแต่เป็นสิ่งที่พระมีบอกว่าเกิดขึ้นค่ะนะเมื่อเราแข็งคอไม่ยอมรับนั้นอย่ารับพระคุณพระเจ้าอย่างไม่เห็นคุณค่านะคะนะยังไม่เห็นคุณค่าว่าก็ไม่เป็นไรคำเตือนจะทำอะไรยังไงกับมันก็ได้ไม่ต้องตอบสนองก็ได้ทุกครั้งที่พระเจ้าเตือนเนี่ยมันมีค่าค่ะเพราะมันหมายถึงทิศทางของชีวิตเราที่จะเปลี่ยนไปทีเดียวดังนั้นถ่อมใจลงให้เกียรติพระเจ้านะคะนะในเจอยังคะโยนานะผู้อ่านในวิวรณ์ให้ฟังก่อนนะคะนะในวิวรณ์พูดถึงบอกว่าเรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้นฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจเสียใหม่ถ้าอ่านในวิวรณ์ในจดหมายที่พระเจ้าเขียนไปถึงคริสตจักรพงเขียนไปถึงคริสเตียนเนี่ยแหละนั้นแล้วบอกเขาหลายครั้งเลยค่ะให้กลับใจใหม่กลับใจใหม่กลับใจใหม่นะคะนะการกลับใจใหม่ควรจะเป็นกระบวนการปกติของการเติบโตในชีวิตคริสเตียนแต่บางทีคริสเตียนมองหูเขาบอกฉันต้องกลับใจใหม่อ่ะมองว่าหูมันแย่มากนะฮะอุ้ยฉันก็บอกฉันต้องกลับใจใหม่ไม่ค่ะมันเป็นเรื่องที่ควรจะเกิดขึ้นปกติค่ะนะแล้วเรามองการกลับใจใหม่เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราด้อยคุณค่าลงนะฮะแต่มันจะทำให้เราเติบโตขึ้นถ้าเราต้องกลับใจใหม่ดีเพราะนั่นหมายความว่าเราจะโตขึ้นอีกเราจะหลีกเลี่ยงหายนะเราไม่ต้องเจอภัยพิบัติเราไม่ต้องเจอความพินาศแต่จะเดินในน้ำพระทัยพระเจ้าและในพระพรของพระองค์นะคะนั้นพระองค์บอกว่าพระองค์รักใครพระองค์ก็จะสอนเขาพระองค์ก็จะเตือนเขานะคะนะในโยนานะเราจำเรื่องโยนาได้ไหมคะนะก็คือพระเจ้าบอกโยนาบอกว่าให้ไปเทศนานะคะที่เมืองนีนาเวนะโยนาก็ทำไงคะซื้อตั๋วทันทีแต่ไม่ได้เป็นนีนาเวนะฮะซื้อตั๋วทันทีนะคะไปเมืองอื่นหนีจากพระเจ้านั้นถ้าเรามีเวลานะคะกลับไปอ่านโยนานะคะมีแค่4บทเองสั้นๆนะคะนะแล้วก็จะได้เข้าเห็นภาพว่าโยนาเป็นหนังสือที่พูดถึงการกลับใจใหม่พูดถึงการให้อภัยพระเมตตาของพระเจ้าล้วนๆเลยนะคะเริ่มตั้งแต่โยนาพอโยนาหนีไปเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้นะเขาเจออะไรมากมายในสุดท้องไหนฮะกลับใจใหม่เพราะกลับใจใหม่นะเราเรื่องจำเรื่องปลาได้ใช่ไหมคะนะโยนาก็ถูกพระเจ้าให้ปลามากลืนโยนาไปนะคะแล้วโยนาก็อยู่ในท้องปลาแล้วที่นั่นเขาก็กลับใจใหม่เขาบอกว่าโอเคเขาจะไปนะขอพระเจ้าเมตตาเขาปลาก็มาคายเขาที่ชายหาดนะคะแล้วก็โยนาก็ไปเทศนาที่เมืองนีนาเวนะคะเทศนาบอกว่าให้ชาวนีนาเวเนี่ยกลับใจใหม่ในอีก40วันนะคะนะเขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยนะคะให้เขานะคะมาเทศนานะคะแล้วก็ให้คนนีนาเวเนี่ยกลับใจใหม่นะไม่งั้นเมืองนี้ซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายจะถูกทำลายนะคะเราดูนะคะในบทที่3นะคะข้อที่4โยนาตั้งต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่งและท่านก็ร้องประกาศว่าอีก40วันนีนาเวจะถูกคว่ำในนี้เรากำลังพูดถึงความหายนะระดับโสโดมโกมราอะไรทำนองนั้นนะฮะเรารู้เรื่องโสโดมโกมราใช่ไหมคะนะฮะที่ไฟก็ผ่านทำลายเขาหมดเลย ก็นี่ก็ในความหมายระดับนั้นนะคือนีนีเวจะถูกทำให้จะถูกทำลายนะแล้วก็สิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือข้อ5อ่านข้อ5นี่เป็นพระคุณพระเจ้าจริงๆนะเกิดอะไรขึ้นฮะฝ่ายประชาชนนครนีนีเวได้เชื่อฟังพระเจ้าจริงแล้วถ้าเรานึกถึงนะว่ามีนักเทศคนหนึ่งถูกใครออกมาจะท้องปลาตัวเหม็นเน่าขนาดนี้นะแล้วมายืนเทศนาอยู่เนี่ยมันก็เหลือจะเชื่อดีนะฮะแต่คนที่นั่นเชื่อโยนาบอกอีก40วันเมืองนี้จะถูกทำลายกลับใจเสียใหม่นะอีก40วันเมืองนี้จะถูกทำลายนะประชาชนที่นั่นเชื่อแล้วเขาก็เลยให้ทุกคนอดอาหารนะเพราะผู้ใหญ่ในเมืองก็คงมีคำเผยมีคำพยากรณ์มาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเราต้องกลับใจใหม่แล้วนะเราเห็นภาพไหมการกลับใจใหม่มันมีแอคชั่นมันมีการตอบสนองมันไม่ใช่แค่บอกว่าโอ้พวกเราผิดไปแล้วมันไม่ใช่นะมันมีแอคชั่นคือเขาอดอาหารเขาถ่อมใจลงแสวงหาพระเจ้าว่าเขาจะรอดได้ยังไงนะเขาอดอาหารแล้วก็ข่าวนี้ก็เรื่องลือไปถึงกษัตริย์เชียวนะฮะกษัตริย์ก็ทำไมเราจะเห็นภาพของการกลับใจใหม่นะอย่างถูกต้องเลยกษัตริย์ก็ทรงลุกขึ้นจากพระที่นั่งเคยนั่งอยู่บนบัลลังก์สูงส่งลงมาข้างล่างทรงเปลื้องฉลองพงเคยใส่ชุดสวยงามหรูหราชุดของกษัตริย์นะมาสวมผ้ากระสอบแทนแล้วก็นั่งบนกองขี้เถ้าจะเคยนั่งบนเบาะนุ่มๆสูงส่งบนบัลลังก์ลงมานั่งกับขี้เถ้าถ่อมใจลงค่ะและไม่ใช่แค่เท่านั้นพระองค์ยังประกาศออกพระราชกฤษฎีกานี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะจะเห็นว่าเขาเอาจริงเอาจังกับการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะที่คุณแค่จะพูดว่าโอเคฉันกลับใจใหม่ก็ได้ไม่ใช่อ่ะโอเคฉันกลับใจใหม่ละมันไม่ใช่มันหมายถึงการเปลี่ยนการกระทำคนเหล่านี้เคยกินดีอยู่ดีสนใจแต่เรื่องความต้องการของตัวเองแต่เมื่อเขากลับใจใหม่เขาเปลี่ยนเขาลงมาจากบัลลังก์เขาลงมานั่งบนกองขี้เถ้าใส่เสื้อผ้าที่หยาบๆแสวงหาพระเจ้าไม่ใช่แค่เท่านั้นตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าแสวงหาพระเจ้าเท่าการกลับใจใหม่อดอาหารด้วยอย่ากินเลยแล้วพระองค์ไม่ได้แค่อดอาหารคนเดียวนะสั่งคนขุนนางไม่ว่าคนหรือสัตว์โดยอำนาจกษัตริย์นะตั้งแต่กษัตริย์ลงมาจนถึงนะลูกแกะในคอกทำไมฮะเราจะอดอาหารเรื่องนี้เรื่องใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่มากๆนะทั้งประเทศค่ะอย่าให้กินอาหารอย่าให้ดื่มน้ำให้ทั้งข้อ8นะคะให้ทั้งคนและสัตว์นุ่งห่มผ้ากระสอบให้ตั้งจิตตั้งใจร้องทูลต่อพระเจ้าให้ทุกคนหันกลับเสียจากการประพฤติชั่วเห็นไหมคะมันไม่ใช่แค่บอกว่าฉันกลับใจใหม่แต่มันหมายถึงการละทิ้งทางแห่งความบาปทางแห่งความชั่วด้วยมันเป็นการกระทำหรือบอกว่าถ้าคุณกลับใจใหม่คนจะเห็นว่าชีวิตคุณเปลี่ยนคำพูดคุณเปลี่ยนการประพฤติคุณเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนเมื่อคุณกลับใจใหม่ถ้าคนกลับใจใหม่จริงๆคุณจะเห็นได้เลยค่ะเขาจะไม่เหมือนเดิมไม่ใช่พูดแต่ว่ากลับใจใหม่และนี่เขาให้หันกลับเสียจากการประพฤติชั่วและให้เลิกการทารุณซึ่งมือเขาก็ทำเราพูดกันเรื่องความรุนแรงเยอะนะคะนะมนุษย์ก็รุนแรงเหลือเกินและเขาต้องหยุดค่ะหยุดกระทำการรุนแรงในทุกรูปแบบหยุดการบีบคั้นหยุดการทารุณในทุกรูปแบบและคนเหล่านั้นหยุดใครจะรู้ได้พระเจ้าอาจจะทรงกลับและเปลี่ยนพระทัยและคลายพระพิโรธอันรุนแรงเพื่อเราจะมิได้พินาศเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทำของเขาแล้วเขาแล้วว่าเขากลับไม่ประพฤติชั่วต่อไปพระองค์ก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษเราจะเห็นภาพนะฮะว่าการกลับใจใหม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันช่วยเมืองทั้งเมืองนะเป็นไปได้ไหมฮะในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาครอบครัวที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ถ้าคนทั้งประเทศกลับใจใหม่เป็นไปได้ไหมทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันเดียวนี่คื ือความมหัศจรรย์ของการกลับใจใหม่นะทุกอย่างเปลี่ยนได้ทุกอย่างณตอนนี้เท่าที่เราเห็นเท่าที่เรารับรู้มันไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะอย่าบอกว่ามันเลยเกินจุดที่จะอย่างงู้นเกิดจุดที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีๆแล้วไม่มีตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่มันยังไม่มีวันที่จะสายเกินไปค่ะสำหรับมนุษย์แต่ละคนก็เหมือนกันพระเจ้าเรียกให้กลับใจใหม่ถ้ากลับใจใหม่เป็นไปได้ไหมชีวิตที่กำลังพินาศล้มเหลวพ่ายแพ้มีปัญหาวุ่นวายเหลือเกินปัญหาสุขภาพปัญหาการเงินปัญหาชีวิตและครอบครัวการงานเป็นไปได้ไหมว่าพรุ่งนี้มันจะเปลี่ยนเลยเป็นไปได้ไหมถ้าคนนั้นจะกลับใจใหม่ละทิ้งทางชั่วของเขาเป็นไปได้ไหมนี่คือความเชื่อค่ะพระเจ้าบอกว่าพรุ่งจะกลับมาไทยสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้รับแต่พอเขากลับใจใหม่เขาไม่ต้องรับมันหมายถึงสิ่งเลวร้ายนะคะเขาไม่ต้องรับมันค่ะพระเจ้าจะอภัยบาปผิดให้กับเขานะคะนั่นคือชาวเมืองทั้งหลายแต่สำหรับคริสเตียนเองพระเจ้าก็พูดชัดเจนถ้าประชากรของเรา2พงศสวดานะคะบทที่7ข้อ14ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขาเราจะฟังจากฟ้าสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายนี่คือเราค่ะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าคริสเตียนกลับใจใหม่ไม่ทำบาปอีกมีชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าและถ่อมใจลงแสวงหาพระเจ้ามาอธิษฐานต่อพระองค์และพระองค์บอกว่าไงฮะพระองค์จะฟังอภัยบาปให้กับเขาและรักษาแผ่นดินของเขาให้หายเราเชื่อไหมคะนี่เป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนเลยนะคะที่จะต้องถ่อมใจหันกลับจากความบาปเมื่อพระเจ้าเตือนเรามันไม่ใช่แค่ชีวิตเรานะคะในปีใหม่นี้นะคะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นเมื่อพระเจ้าประกาศว่าพระองค์จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่ขณะเดียวกันมันก็มีอุปสรรคนะคะอุปสรรคอันหนึ่งที่พระองค์เปิดเผยก็คือการหมกมุ่นอยู่แต่กับตัวเองปัญหาของฉันธุระของฉันสิ่งนั้นจะทำให้เราพลาดพระสิริอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ากำลังจะเคลื่อนไหวท่ามกลางคริสตชนในยุคนี้เพราะเรามัวแต่ห่วงใยสนใจเรื่องนั้นจัดการกับมันซะวิธีการก็คือจดจ่อกับพระเจ้าค่ะมาใช้ชีวิตที่ถูกต้องกลับจากความบาปและในตัวมันเดี๋ยวมันจะคลี่คลายได้ค่ะแต่ถ้าเราโมจะจดจ่ออยู่กับปัญหาจดจ่ออยู่โดยที่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรสนใจอยู่แต่กับตัวเองโอ้ฉันเอิร์ดโอ้ฉันขาดอนุโน้ตฉันไม่มีโอ้ทำไมฉันไม่จะน้อยอกน้อยใจโกรธคนนู้นคนนี้ไปหมดอย่างไอ้การหมกมุ่นอยู่กับตัวเองไม่ทำให้เราพลาดสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะเปิดเผยสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระองค์กำลังจะทำจดจ่อกับพระเจ้าค่ะไม่ใช่จดจ่อกับตัวเองจดจ่อพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรใช้ชีวิตอย่างนั้นค่ะเดินอย่างถ่อมใจกับพระองค์ตลอดเวลาและกลับใจใหม่อยู่เสมอรับคำเตือนได้ง่ายและเราอธิษฐานกันอยู่เสมอนะที่เราจะเป็นคนที่สอนง่ายต้องบอกว่าเป็นคนที่รับคำสอนง่ายดีไหมคะมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะมันเป็นสิ่งที่สวยงามปุโรหิตไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมบางคนมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เรารับฟังรับจริงๆมันเป็นปัญญานะพระพีบอกว่าเป็นปัญญาจากเบื้องบนเลยคือพูดง่ายคือคุณพร้อมที่จะกลับใจใหม่ได้เมื่อพระเจ้าเตือนแค่เพียงนิดเดียวบางคนบอกต้องให้พระเจ้ามันแบบปรากฏตรงหน้ามีแสงรัศมีจดจ้าและพระองค์ตรัสว่าถ้าคุณต้องรอถึงขนาดนั้นเนี่ยนะฮะแสดงว่าคุณจวนจะพินาศละนะฮะแล้วพระองค์จะไม่ทำอย่างนั้นนะฮะนะเพราะพระองค์มีวิธีที่พระองค์บอกเรานะพระองค์มีพระวจนะพระองค์มีพระวิญญาณพระองค์มีพี่น้องในคริสเตียนพระองค์มีผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์มีทางหนทางอื่นๆมากมายส่งไปนะคะมาหาเรานะส่งเขามาหาเราให้เราได้ยินสิ่งเหล่านั้นให้เราได้ยินสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเรายังใจแข็งกระด้างอยู่นะวันหนึ่งเราจะพลาดท่า างของพระเจ้านะคะมีวันนึงเขาศึกษาสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วเขาบอกว่าเมื่อเขาอ่านเรื่องของผู้รับใช้ในอดีตนะคะคนเหล่านี้เป็นคนที่พระเจ้าใช้อย่างมากเลยเนี่ยเขาพระเจ้าใช้เขาทำการมหัศจรรย์นะผ่านพันธกิจเหล่านั้นเนี่ยทำการมหัศจรรย์เยียวยาและสารงมากมายเลยแต่สิ่งที่เกิดเขาอ่านแล้วเขาเห็นเกิดขึ้นอยู่หนึ่งๆก็คือคนเหล่านี้จำนวนมากทีเดียวตายก่อนวัยอันควรเขาก็แปลกใจมากนะคะเขารู้ว่าคนเหล่านี้รู้มากกว่าเขาแต่มันไม่ใช่เรื่องของความรู้ว่าเอ๊ะเขาไม่รู้หรือเปล่าไม่ค่ะคนเหล่านั้นเขารู้มากกว่าเราเยอะนะเขามีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้านะคะแล้วก็รู้อะไรมากกว่าเราเยอะแล้วก็เขาก็พระเจ้าก็ใช้เขาได้มากนะคะด้วยแต่ทำไมมาถึงจุดที่พระเจ้าใช้เขาไม่ได้อีกแล้วนะแล้วเขาพินาศไปซึ่งก่อนวัยอันควรมากคนนี้เขาก็ถามพระเจ้านะคะเขาบอกโอ้พระองค์อย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเขานะเขาไม่อยากให้เกิดเขาพระองค์ช่วยเขาแล้วก็พระองค์แล้วก็ถามทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นนะสิ่งที่พระเจ้าตรัสก็คือพระองค์บอกว่าความเย่อหยิ่งหลอกลวงเขานะแล้วพระองค์บอกเขาว่าความถ่อมใจจะพิทักษ์รักษาเจ้าไว้จากความพินาศคือคนเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าส่งคนไปเตือนนะไม่ใช่ไม่เตือนส่งไปแล้วส่งไปอีกแล้วเขาบอกเขารู้แล้วมีคนนึงเขารู้จักดีเนี่ยไปเตือนคนนั้นบอกว่าคุณโอ้พระเจ้าใช้คุณมากเขาไม่เคยเห็นพระเจ้าใช้ใครในด้านนี้เนี่ยมากเท่ากับใช้คุณนะแต่ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะสอนสิ่งที่คุณกำลังสอนอยู่ตอนนี้ที่คุณเริ่มสอนอยู่ตอนนี้มันผิดแล้วมันทำให้คนสับสนคุณต้องหยุดเพราะมันไม่ใช่พระคุณไม่ใช่การเจิมที่พระเจ้าเจิมให้คุณทำใช่พระเจ้าเจิมให้คุณทำมานานที่คุณทำได้ดีมากแต่บางครั้งเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมคิดว่าเป็นหมอแล้วก็รักษาได้ทุกโรคนะมันไม่ใช่นะในพระเจ้าไม่ใช่นะทุกอย่างมันมีการเจิมที่เฉพาะเจาะจงแล้วพอเขาทำอะไรนอกเหนือการเจิมของเขาเนี่ยเขาจะทำให้คนหลงทางแต่ความเย่อหยิ่งความฮึกเหิมในหัวใจว่าโอ้ฉันผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าใช้ฉันขนาดนี้ฉันสอนอะไรก็ถูกไปหมดฉันพูดอะไรก็ถูกไปหมดแล้วก็เมื่อมีคนไปเตือนเขาเนี่ยเขาก็ไม่ฟังคนไปเตือนเขาหลายครั้งเขาก็ไม่ฟังจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ความพินาศมาถึงคอจะหักรักษาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นน่าเสียดายมากๆนะฮะแล้วพระเจ้าบอกเขาแล้วเขาบอกเขาจดไว้เลยเขาจำไว้แม่นๆเลยบอกว่าความเย่อหยิ่งนั้นมันจะหลอกเขาค่ะเดียวกันสิ่งที่พระเจ้ารักษาเขาก็คือความถ่อมใจความถ่อมใจค่ะถ่อมใจกับพระเจ้าอยู่เสมอเมื่อพระเจ้าเตือนอะไรเรากลับใจใหม่ค่ะต้องเป็นคนไวที่จะกลับใจใหม่แล้วจะไวที่จะปลอดภัยนะเพราะเมื่อการเตือนมาถึงเนี่ยนะไม่บอกว่าหายนะพระเจ้าเห็นข้างหน้าค่ะแล้วไม่ต้องการให้เราเจอหายนะแล้วก็เมืองทั้งเมืองพลิกอนาคตเพราะเขากลับใจใหม่ชีวิตคนคนหนึ่งคุณสามารถพลิกอนาคตคุณได้นะคะด้วยการกลับใจใหม่และเดินอย่างถ่อมใจและกลับใจใหม่ต่อพระเจ้าตลอดเวลาเมื่อพระเจ้าเตือนอะไรนิดเดียวไวรีบถ่อมใจรีบกลับใจใหม่รีบปรับรีบเปลี่ยนทันทีแล้วพระเจ้าก็จะเตือนอีกเตือนอีกซึ่งมันดีมากๆคุณอยากให้มีการเตือนบ่อยๆนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่มันหยุดเตือนกันแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าอันตรายมากๆคุณกำลังถึงจุดที่คุณแข็งคอและแม้แต่พระเจ้าก็ช่วยคุณไม่ได้นะคะพอถึงจุดนั้นอย่าคิดนะคะหลายครั้งเราอธิษฐานกันมากนะเผื่อสถานการณ์เหล่านี้นะคะขอพระเจ้าประทานการกลับใจใหม่กับเขาแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะเรามีคนที่อธิษฐานอยู่เราอธิษฐานเผื่อกันและกันแต่ขณะเดียวกันถ้าเรารู้แล้วแล้วเราไม่กลับใจใหม่ไม่เป็นเรื่องของหัวใจค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครรู้เป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้านะคะนะแล้วก็เมื่อพระเจ้าเตือนอะไรเราเนี่ยนะมีสองทิศสองทางที่เราจะเลือกทางหนึ่งคือระบบฉันจะเดินแบบเดิมนั่นแหละไม่ต้องมาสนใจฉันถูกแล้วก็ได้นะคะหรืออีกทางหนึ่งคือคุณจะถ่อมใจลง แล้วบอกว่าพระองค์ถูกข้าพระองค์เองที่ผิดและเปลี่ยนและคุณจะปลอดภัยมันจะเป็นทางสองแพร่งให้เราเลือกเสมอทุกวันของชีวิตเราเราควรจะขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อมีการตักเตือนผ่านเข้ามาในชีวิตเรานั่นคือฝีพระหัตถ์แห่งความรักของพระเจ้าเสียงแห่งความรักของพระเจ้าอย่าดูหมิ่นการตักเตือนใช่ไหมคะพระพี่สอนเราบ่อยๆอย่าดูหมิ่นการสอนของพระเจ้าทุกอย่างที่เข้ามามีความหมายทั้งนั้นนะคะอาจจะไม่เข้าใจในวันนี้แต่เก็บกลับไปใคร่ครวญค่ะกลับไปคิดขอพระเจ้าเปิดชีวิตให้เราเห็นเปิดหัวใจเราให้เราเห็นเองนะคะว่ามีอะไรที่เราเมินเฉยต่อพระองค์นะคะแล้วทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันค้างเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วพระเจ้าผู้ช่วยพระเจ้ายังสัตย์ซื่ออยู่นะคะนะยังเตือนเราอยู่เสมอนะแต่จะมีถึงจุดถึงวันหนึ่งค่ะที่แม้แต่พระเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้แล้วเพราะอะไรทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะถ้าเราไม่เปิดใจต่อผมไม่ยอมต่อพระองค์พระเจ้าก็ช่วยใครไม่ได้นะพระเจ้าจะช่วยได้เฉพาะคนที่ยอมให้พระองค์ช่วยเขาเท่านั้นนั่นคือคนที่ถ่อมใจยอมให้พระเจ้าช่วยฉันต้องการการช่วยเหลือช่วยด้วยนะแล้วเมื่อนั้นเราจะเจอการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าเราจะเจอการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะนะชีวิตเราอย่างที่บอกเมืองทั้งเมืองอนาคตเปลี่ยนได้ภายใน1วันไม่รู้เขาอธิษฐานกันกี่วันนะเขาอดอาหารแต่พระเจ้าเห็นเขาเห็นหัวใจของเขาว่าเขาเอาจริงเขาไม่ล้อเล่นต่อคำเตือนนี้เขาใส่ใจต่อคำตักเตือนแล้วเขาเอาจริงจริงกษัตริย์ออกราชกฤษฎีกามาเลยทุกคนอดอาหารนี่คือการอะไรนะความเป็นความตายของเมืองเราเลยทีเดียวคุณเอาจริงเอาจังขนาดไหนเมื่อได้ยินคำเตือนจากพระเจ้าและนั่นคือจุดเปลี่ยนอนาคตจุดเปลี่ยนทิศทางของชีวิตทีเดียวนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะ